Broers en susters, goeiemôre. Ek sukkel maar nog op met raadwerk. En na die tweede knieoperasie, die specialist van my gesê, jy mag nie trappe gebruik sonder 'n handreling nie. So dis hoekom ek nou die stoel moes nader trek, was die dokter se voorskrif. Toe sê ek, man, terwyl jy nou voorskrifte gee, dat daar moet altyd 'n handreling wees, sluit dit in dat ek nie maar gras snu nie, toe sê ja, beslis. Nou, baie dankie, dit is baie lekker om hier te wees. Ek het vanmorgen vroeg gebid en gesê, Here, u ken my hart en u weet dat ek graag hier wil wees, maar na soveel jaar in die bediening, kan ek even verstaan dat elke keer as ek moet optreden, dan voel het vir my asof het die eerste keer is dat ek het doen. Dit is so een van die groot vrese van die theologiese student is sy proefbreek, en ek word elke sondagoggend op die proef gestel. Maar baie dankie vir geleentheid. Ach, bid saam met ons asseblief vir hierdie paar aande, dat nie vir ons sal gaan daarom, dat het lekker is nie, maar dat vir ons werkelijk daarom sal gaan die gemeenskap van die gelowiges en die ervaring, werklike ervaring van die teenwoordigheid van die Here, dat ons hier is met die Here se dinge, en dat het net gaan om hom en hom alleen, dat hy al die eer sal kry. Kom ons vra die Here, dat hy vanmorgen sy woord op 'n besondere wyse vir ons sal oopmaak. Is altyd besonders, maar vanmorgen 'n hartsbesondere manier van oopmaak. Kom ons raad met so stil. Ons Vader in die hemel. Ons het die woord voor ons, dis oop. Dis in ons eie taal en ons verstaan wat daar geskrywe staan. Maar Here, hoe dikwels het die disippels van ouds nie ook maar verstaan wat u gesê het, Here Jesus, en agterna alleen na u gekom en gesê, verklaar vir ons, verduidelik vir ons. En Here, dis wat ons vanmorgen so graag wil hê, dat ons een kant toe kom, weg van die wêreld en die invloed van die dinge van die wêreld, en net stil is, en sê, Here, verklaar vir ons, dit wat ons gaan lees, en laat het in ons hart lewe, en laat die vraag wat ons vanmorgen vra, is dit miskien ek, Rabbi? Here, dat dit in ons harte ingeprent sal word, en dat ons elke dag en elke oomblik van elke dag in die lig van daardie vraag sal lewe. Is dit miskien ek, Here, wat u bedroef? Miskien ek, Here, wat ongehoorsaam is? Is dit miskien ek, Here, wat u verloon, u verraai in die wêreld? Open u woord, en spreek met ons in die hartstaal, en sê vir ons die dinge wat ons moet hoor, en dan sal ons verstaan. In Jesus' naam. Amen. Nou kom ons blaai na Matteus hoofstuk 26. Ek julle moet toch maar die gewoonte hê om julle Bybels kerk te bring, weet julle, dit is, ons raak nou so elektroniese hulpmiddels verslaaf, ook in die kerk, dat ons dink, ach, ons ken die Bybel, ons weet, en ach, is so lastig. Ek was so 'n jong tjokkerkie tot ek tot bekering gekom het, en toe moes ek my dwing om die Bybel te dra, want ek moes meer as 'n myl in daai kerk toe stap, en dan was het vir my meer dat ek skaam is om al die pad met die Bybel in die hand te stap, as dat het nou swaar was. En ek moes leer om maar skaam te wees in die wêreld, wat ek 'n Christen is. Ons kan niks daan doen nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is van die wêreld, en dis die story van hierdie Pinkster. Jy en ek is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie. En nou dat ek glimlag daaroor, Elsa sê net nou vir my, sy sê, ontspan nou, wees kalm man, en onthou om te glimlach. Toe dink ek terug, baie ver terug, jy weet, daar was 'n tyd natuurlik toe ons in regeringsdienst was, in die diplomatieke dienst, en voordat ek moes oorgaan, was deel van my voorbereiding gewees, dat ek moes leer om met belangrike mense om te gaan, en ek moes buitenlandse gast, regeringsgaste moes ek in Kaapstad ontvang, dis nou hoog aangeskrewe mense in die wereld, wat nou kom, en dan moet ek nou onderhoude reel met al die belangrike mense, en president, wie dit ook allemaal gewees, politieke leiers, courantman en alles, en ek moes samen begaan in die onderhoude by insit, en toe een dag toe moes ons een onderhoude reel tussen om John Foster, destijds president, vir die televisie is een van die eerste opnames, ek dink dit was sy eerste opname op televisie gewees, en toe sê een collega van my vir om John, toe sê, meneer die president, asjeblief onthou net as voor een camera, onthou asjeblief om te glimlach, ek sê, ek glimlach mos, ja, ek glimlach mos, kom ons kyk aan Matteus hoofstuk 26, Matteus hoofstuk 26, die vorige hoofstuk het die Here gepraat oor die eindtye en die dinge wat nou gekom, en toe raak het vir die fariseers nou net een bykie te veel, wat hy nou sê, toe beplan, ons moet ons sla raak van hierdie man. Vers 14, hoofstuk 26, toe het een van die 12 disciples, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde gegaan en gesê, wat sal julle my gee, as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silverstukke nie aangebied nie, vir hom oorbetaal. Voordat jy nog die job begin, hier is die betaling al. So hy is klaar betaal. Die geld was in sy sak. Met die geld in sy sak het hy van af uitgekyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Vers 20, toe dit aand geword het, het die geld brand nog in sy sak, toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem, saam met die 12, terwyl hulle eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts, en een na die ander het hom begin vra, dit is toch nie ek nie, Here. Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan, maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom daar die man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Hy het die geld in sy sak om te verraai. Is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord, dit is soos jy sê. En dan blaai ons net so 'n bietjie om, twee bladsye, en hoofstuk 27, die derde vers, toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het spyt gekry. Hy het nie berou nie, hy het spyt gekry. Wat beteken, hy het spyt gekry? Dit beteken, dat hier in sy hart is daar een wroeging. O, hond, wat het ek nou gedoen? Wat gaan die gevolge daarvan wees? Hy het spyt gekry. Wat is die gevolge van wat ek gedoen het? Nie, ek is skaam oor wat ek gedoen het nie. Hy het spyt gekry. Hy het die 30 silver muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, luister, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Ek het gesondig, 'n onskuldige man verraai. Maar hulle, hy het nou dit vir hulle gesê, maar hulle sê vir hom, wat het ons daarmee te doen? Dis jou saak. Judas het die geld in die tempel ingegooi, weggeloop, homself gaan ophang. My broer en suster, ons weet nie hoe Judas by Jesus uitgekom het nie. Daar is 'n interessante legende, nou jy weet, 'n legende het miskien 'n oorsprong, en partykeer is die oorsprong, maar net sommer iemand wat daar oor gedink het, maar miskien is daar iets dat ander mense weet nie, wat in 'n legende nie. Maar die legende sê dat Judas was een van die tweelingbroers. En op 'n dag was die twee van hulle daar langs die Jordaanrivier, en Johannes die Doper is besig om daar te doop. En so in die hele proses van doop, staan Johannes die Doper stil, en hy kyk so en sê, daar is die lam van God. En van daar die oomblik het Judas weggedraai van sy broer en van die res, en Jesus gevolg. Sy broer het weggedraai van Judas af, en hy is terug na sy ou lewe, en hy is terug na die wêreld. Die legende lei dat hy in die wêreld nou maar aangegaan het met sy ou lewe, en later aan het hy aangesluit by 'n groep mense wat 'n eed gesweer het, hulle gaan die Romeinse juk afgooi, en hulle gaan 'n soewereine Joodse volk weer wees. En in die proses het hy beginne wetsoortredinge begaan, en later was hy op die 10 most wanted list gewees in Jerusalem, en in hegtenis geneem en ter dood veroordeel. Uiteindelik het hy sy doodsvonnis voltrek, en toe hang hy daar aan 'n kruis, en langsom hang daar 'n man, en aan die ander kant hang ook nog 'n man. En hy hoor dat die ander kantste man die spot vir Jesus, en sê kom af, ensovoorts, ensovoorts, en dan draai Judas se broer na die een in die middel en sê vir hom, Here, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Dit is net 'n legende, maar die teenstelling daarvan is so groot. Judas volg vir 3 jaar intiem na by Jesus vir hom, verraai hom, die ander broer draai weg, en op die end kry die genade van God, en vandag sal jy met my in die paradys wees. Hoe kom die legende? Judas volg vir Jesus. Daar was geen glans aan Jesus gewees nie, hy was net 'n rondreisende prediker. Daar was geen beloftes nie, daar was nie enige gesag of mag nie, maar vir 3 jaar lank elke dag en elke nag is in Jesus se teenwoordigheid. Hy sien al die wonderwerke wat Jesus doen. Hy hoor elkeen van daardie fantastiese preke. Hy belewe elke oomblik van die Jesus, van Jesus vir 3 jaar. Hy het nie 'n oppervlakkige kennis van Jesus nie. Hy het 'n intieme kennis van Jesus. Hy ken die Here Jesus so goed waar hy gaan en waar hy beweeg, dat net na die instelling van die nagmaal, toe gaan hy uit, en is nag, sê Johannes, en hy soek vir 'n geleentheid, en hy weet presies waar die geleentheid is, en hy gaan oor deur die Kedronvallei, stap hy Olyfberg uit, na die tuin van Getsemani, met sy bende agter hom, en gaan stap na Jesus toe, en gaan gee hom 'n soen op die wang, en sê, vat hom weg. Hy het presies geweet, hy ken Jesus so goed, hy het presies geweet waar om Jesus in die nag te vind. En hy verraai hom met 'n kus. Dit was Judas wat deel was van die disippelskaar, toe hulle daar eind weg van Jerusalem was en die tyding kry dat Lazarus dood is. En toe sê Jesus, dan 4 dae, toe sê, kom ons gaan terug na Jerusalem. Toe sê hulle vir hom, nee, hulle soek u dood daar, so hulle, as u daar kom, gaan hulle u dood maak. En toe sê Thomas, maar ek gaan saam, kom ons gaan saam. En Judas plus die andere 11 stem saam, as ons dan moet doodgemaak word, dan gaan ons doodgemaak word, nou ons gaan Jerusalem. Dis Judas, hy gaat saam. Nou waarom kies Jesus vir Judas. Wat is daar in Judas? Hy kies hom as die penningmeester. Waarom 'n penningmeester? Nou, ons kan daaruit aflei dat hy 'n aanvoeling vir boekhou het en 'n goeie tesourier kan wees. En het word bevestig in die woord, want toe Jesus gesal word in die huis van Simon, net voor die inhegtenisneming, toe word Jesus gesalf met nardesalf, en dadelijk gaan die til aan die werk hierso, in Judas se kop, klik, 30 stukke silwer, daar die salf kon verkoop geworden vir 30 stukke silwer, dink net wat kan ons aan die armes doen daarmee, hy het sat gevoel vir die armes, hy is besig om daar die 30 stukke silwer vir hom te vat, nou hoekom kies Jesus so man, om sy disipel te wees. My broer en sister, hy die kenner van ons harte, plaas vir ons in situasies, waarin die lewensproses van ons diepste innerlike kan ryp word. Dit is precies waar Judas moet wees. In die situasie waar die lewensproses van sy geldsug kan ryp word. Jy is vanmôre deur Jesus in jou situasie waarin jy is vanmôre geplaas. Jy is nie maar sommer in jou omstandighede toevallig nie. Jy is nie maar toevallig gebore daar nie. Jy het nie maar toevallig verkeerd getrou nie. Jy het nie maar toevallig die stout kinders nie. Jy het nie maar toevallig dit en hoef toevallig dit nie. Dit is nie toevallig dat jy deur 'n finansiële krisis gaan nie. Dit is nie toevallig dat jy aan 'n lang siekte ly nie. Dit is nie toevallig dat jy is wat jy is en waarmee jy vandag worstel nie. Dit is jou lewensproses wat ryp word. Of jy glo en of jy nie glo nie, het niks met die saak te doen nie. Jy is in hierdie wêreld, jy is nie van die wêreld, jy anders in die wêreld moet wel van die wêreld is, maar dit is 'n lewensproses wat ryp word en sy rypheid gaan bereik. Jy kan nie dit keer dat die lewensproses in jou sy rypheid gaan bekeer nie. En het was in die proses van rypwording wat Judas die penningmeester word. Kyk, in so'n posisie kan een van twee goed gebeur met jou en een van twee goed gebeur met Judas. Of jy gaan van daardie situasie ryp word om te wees wat die Here wil hê dat jy moet wees midde in die situasie. Dis nie jou situasie wat jou ryp maak nie. Dis jou karakter, jou persoon, wie jy is in die situasie waarin jy is dat ryp word. Want 'n karakter word nie gekweek in jou krisis nie. Die krisis wys net wat is jou karakter. En Judas kom tot rypheid. Nou waarom was die rypswording proses so negatief? Waarom het hy verkeerd gekies? Waarom het hy gekies om 30 stukke in sy sak te steek en sy meester, die koning van die konings, hy het bely, hy is die Messias, hy het al die goed gesê van hom, maar wat het verkeerd geloop met Judas, dat hy dit gedoen het? My broer en sister, wat gebeur met jou, wanneer daar die proses van rypwording vir jou in 'n posisie bring, waar jy nou moet besluit neem? Wat maak jy wanneer jou lewensproses vir jou bring in 'n egbreek situasie? Waar jy nou kan egbreek. Ek sê nie. Jy pleeg eg nie. Maar ek sê jy oorweeg om egbreek te pleeg. Dan het jy egbreek. Die proses van rypwording word vind plaas wanneer jy hier in jou denke jou situasie oorweeg en ja of nee. Ja. Jy kom in 'n situasie waar jy moet nou wys wie jy is. En as jy die waarheid praat, gaan jy bloos. Of jy gaan in die estimasie van die mense rondom jou bietjie estimasie sak. Wanneer 'n situasie kom, praat jy die waarheid en niks anders as die waarheid nie. Of kom jy so sewende laanse se karakters, elke een van die karakters, kom jy weg met 'n ou leentjie. Kijk, dat twee goedes wat ek in sewende dag, in die sewende laan geleer het, die paar keer, is dat, as jy nie knip, kom lieg, en as jy paar minuut het, kom ons maak 'n wynkie. Wat jou proses vir jou bring in die posisie van waar jy moet ontbloot of jy die waarheid lewe en of jy verby kom met 'n wit lintjie. Ag, dis mos maar 'n ou klein lintjie. Hier is om ons verstaan. Is daar 'n groot sonde? Is daar 'n klein sonde? Of is daar net sonde. En broer en suster, moenie dat jy en ek maklik omgaan met die woord sonde nie. Sonde se betekenis, sy grondbetekenis ongehoorsaam aan God. Jy is ongehoorsaam aan God as jy egbreek pleeg. Jy is ongehoorsaam aan God as jy moor. Jy is ongehoorsaam aan God as jy steel. Jy is ongehoorsaam aan God as jy 'n wit leentjie vertel. Want dis nie die waarheid nie. Die waarheid is die waarheid, wat nie die waarheid is nie, is sonde. Jy is in 'n lewensproses wat sy rypheid gaan bereik. Broer en suster, waarom Judas? Waarom het jy dit gedoen? Ek dink ek kan dieselfde vraag vra vir Eva. Eva, waarom het jy dit gedoen? Het jy nie gedink dat jy die hele wêreld in sonde dompel nie? Het jy nie daaraan gedink dat jy vir jou skepper enorme smart aandoen nie? Het jy nie gedink aan die konsekwensies vir die hele ekologiese stelsel van die wêreld nie? Eva, waarom het jy dit gedoen? Judas, waarom het jy dit gedoen? My broer en suster, waarom doen jy dit? Wat jy doen? Is ongehoorsaam aan God. Nou, ek wil nie, in my voorgeneem, ek gaan nie lang preek nie. So, ek gaan nie lang preek nie. Ek smile. Miskien, punt nommer 1, miskien soek Judas by Jesus iets anders as sy verlosser. Miskien soek jy by Jesus iets anders as jou verlosser. Miskien soek jy by Jesus op jou knieë in jou binnekamer, wanneer jy alleen is, miskien soek jy na hom vir antwoord op jou gebede. Miskien soek jy om beskerm te word. Miskien soek jy dat die Here jou gebed moet antwoord vir jou kinders, sodat hulle vir jou beter kinders kan wees. Miskien soek jy die Here vir die bekering van jou man, wat nie wil saam met jou die dinge doen van die Here nie, en jy wil hê hy moet dit doen, en jy soek by die Here sy bekering. Maar al hierdie soek by die Here is die ou ek. Of soek jy by die Here in die stilte van jou binnekamer? Soek jy by die Here Jesus Christus. sy teenwoordigheid. Sy wil vir my in my lewensproses. Sy genade, sy barmhartigheid, sy teenwoordigheid. Dat jy in jou binnenkamer so in sy teenwoordigheid kom, dat jy jou arms om jou bors vou en sê, Here, dankie vir die Heilige Gees wat hier inwoon. U Gees, vul my Gees. Ag, ek het 'n dierbare ou tannie geken toe ek so jongeling was. Haar dogter, geskeide dogter, nee, diese dogtertjie het Pat, het by hulle ingewoon. Ek was vir die ou dogtertjie Pat, skrikkelijk lief. Ek was so tienderjarigetjie toe, was sy so 3-4 die oulikste ou klein dingetjie. En ouma vertel vir my een dag, hoe dat sy vir die klein Pat elke aand Bybel lees en saam met haar bid en die kindjie had haar hartjie aan die Here gegeet en aan dag toe druk sy vir Pat so styf vast teen haar oma se kind en sy druk en sy sê, oma my nie so hard drukkie, jy maak hier Jesus seer hier in my. Oh, shame. Weet jy, dis hoe jy moet gaan na die Here. Kinderlik wie aan my glo, laat die kindertjies na my toe kom, want dan hulle behoort die koninkryk van God. Soek jy dit by Jesus? Miskien soek jy nie sy verlossing by Jesus nie. Daar was 'n dag toe die Heer Jesus baie ernstig gepraat het met die skare en die duisende wat hom gevolg het, sê, as jylle nie my vlees eet en my bloed drink, het jylle nie deel aan my nie. Sê, ach nee, wat dis te veel nou nie, nou loop ons, so toe loop in hulle getalle weg. En toe hulle so wegloop, toe sê die Heere Jesus vir sy disciples, wil jylle nie maar ook weggaan nie? En toe sê Petrus, nou wie toe sal ons gaan, u het die woorde van die ewige lewe. En toe bly Petrus by. En so waar as vet Juda bly ook. En hy volg ook nog vir Jesus. Maar miskien, tweede punt, miskien soek Jesus nie net by Jesus iets anderste as sy verlossing nie. Miskien hou Jesus, hou Judas aan een bepaalde sonde vas. Hy die woord van die ewige lewe, ek sal u volg. Maar hy hou aan een bepaalde sonde vas. Sy liefde vir geld. Sy liefde vir sekuriteit. Sy liefde vir die dinge wat vir hom laat voel. Ek het dit gemaak. Ek is die kaptein van my eie skip. Ek is op pad. Ek is wie ek is. Miskien hou hy aan een bepaalde sonde vas. Nou daar staan in Johannes sy eerste brief, die derde hoofstuk vers 8, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel. Johannes sê nie, die wat sonde doen, behoort aan die duivel nie. Want ons allemaal doen sonde. Maar die wat aanhou om 'n bepaalde sonde te doen, doen dit omdat hy gewoonte daaraan en is by haar 'n gewoonte geword, dit is so'n alledaagse sonde, dat het nie meer steur nie, hy sy hou aan om so te lewe. Hulle rypwordingsproses is inklusief met die een ding wat ek nie bereid is om te prys te gee nie. Die een ding wat ek aanhou doen, die een lewenswyse wat ek aanhou lewe, die een ding, alles Here, maar net nie dit nie. Wie aanhou, by wie dit gewoonte is om dieselfde sonde oor en oor te doen, behoort aan die duivel. En wie behoort aan die duivel? Almal wat nie in Christus geanker is nie. Gaan vanaand daarby kom en daarop uitbrei môre aand. Daardie ding wat vir jou die antwoord gee, gaan alle Christene in die hemel toe. Nee, my broer. Nee, my suster, nie alle Christene gaan in die hemel toe. Hulle hou aan om een bepaalde sonde te doen. Miskien is dit my broer en suster, hou jy aan met daai een bepaalde sonde? Weet jy, wanneer los jy daai een bepaalde sonde? Hoor, jy moet nie dink dat jy los het wanneer jy bid onse Vader vergeef ons sonde nie. Hoeveel van julle het al sy hande op? Wie van julle het al gebid? Onse Vader wat in die hemel is, vergeef ons sonde. Hande op, wie het al gebid? Dis nie waarvan ek praat nie. Sorry. Ek praat nie daarvan wanneer ek vir die Here sê in gebed, Here vergewe al my sonde nie. Dis so nie verbygaan, dis so nie algemeen. Vergewe dat ek 'n sondaar is, vergewe dat ek 'n geneiging tot sondigheid het, dis so nie algemeen. Maar wanneer jy jou sonde bely, ons kom nog daarby, maar wanneer jy in sonde bely, dan kom jy voor die Here en jy kom sê vir die Here, Here, dis my sonde. Ek bely my sonde, nommer 1. Here, ek bely my sonde, nommer 2. Here, ek bely my sonde, nommer 3. En ek noem dit by die naam. Here, bely my sonde, nommer 4. Here, ek, luister nou mooi. Here, ek skaam my voor u, dat ek hierdie sonde teen u gedoen het, want het is teen u en u alleen, dat ek sonde nommer 1 gedoen. Here, het is teen u en u alleen, ek skaam my daarvoor. As jy nie werklike hartsskaamte het oor wat jy gedoen het, teenoor hom nie, het jy nog nie sonde bely nie. Here vergewe ons sondes, is erkenning dat ek 'n sondaar is en sonde doen. Jy het nog nie jou bepaalde gepleegde sondes bely nie. En jy kan nie jou sonde vergewe kry nie. 1 Johannes 1 vers 8, as ons sondes bely, by die naam noeme vir die Here sê, hy is genadig, hy is barmhartig, hy vergewe ons sondes, nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4, hy vergewe dit by name, en dan kom die prachtige kroon, die cherry op die koek, en genees jou van alle ongeregtigheid. Is jy al genees van alle ongeregtigheid? Geregtigheid is alleen in Christus, en jy kan alleen ongeregtig wees wanneer jy in Christus deur skaamte heen jou sonde bely het. Ek sê, Here, ek bely dit en ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Ek sal nooit weer nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4 doen nie. Hy is agter my. Ek sterwe daaraan in Christus en saam met Christus. En Here, ek staan nou op en beloof ek sal dit nooit weer doen, want ek lewe in die oorwinning van Christus se opstanding in my. Dat is nog een vierde moontlikheid. Weet jy, 3 jare in Christus se teenwoordigheid maak hom so gewoond aan Christus, dat hy moontlik ongevoelig was al teenoor Christus. Nou, hoe ongevoelig moet jy wees teenoor Christus, as jy vir 30 stukkie silwer met 'n soen hom verkoop? 'N soen wat die hoogste teken is, van werklike innige liefde, in die jong klomp moet luister, pas op vir wie jy soen en hoe jy soen, want dis die hoogste teken van jou achting vir daardie persoon, jou liefde vir daardie persoon, van wie jy nooit vervreemd word nie. Hy verraai hom met 'n soen, hy is afgestomp. Hoe voel jy werklik teenoor Jesus vanmôre? Wat is die lewensproses hier binne in jou ten opsigte van jou gevoel vir Jesus? Het jy hom waarlik lief? Waarlik lief? het jy 'n innige waardering, adorasie vir hom. Engels het so 'n mooi woord vir die woord. Awe. A-W-E. Awe. Awe. Ek het 'n Amerikaanse prediker eendag hoor preek en toe sê, I grew up with awe for the Lord. My father was a preacher, my granddad was a preacher. And since childhood, every Sunday morning, my father would come and say, come on, get up, dress, it's time for church. Then I would say, oh, not again. Oh, het jy daardie verwondering, daardie adorasie, daardie, ek wil amper sê niks wees, teenoor sy heilige teenwoordigheid in jou, by jou, met jou. Ware liefde. 'N ware liefde. 'N liefde. Ek wil myself nou weer onderbreek, maar toe ek nog in 'n goeie Afrikaans na my vrou gevry het, toe moes ek van Kaapstad af uit in Hage toe kom om te vry. En dit so elke twee weke af die pad. Maar ek het moeite gedoen om te kom by haar. Te kan die vind. Ek het moeite gedoen. Jy sê, jy het Jesus lief. Het jy liefde wat moeite doen vir hom? Elke dag. Moeite doen om baie spesiaal in jou besige dag tyd in te ruim, op sy te sit, ons kom ook daarby, tyd op sy te sit, en te sê, hierdie tyd is my spesiale tyd met my geliefde. Ek doen moeite. Eeuw, daar is baie lelike woord in Afrikaans. En jy moet my vergewe dat ek het moet sê. Dis 'n woord wat ons nie wil hoor nie. Dis 'n woord wat vir ons in ons hart sny. Dis 'n woord wat ingryp. Dis 'n woord wat vir ons so ongemaklik maak. Dis 'n woord wat ek nie oor my lippe wil sê nie. Dis 'n woord wat ek in my ore nie wil hoor nie. Asseblief moet net nie sê dissipline nie. Dis lelik. Moeite doen is dissipline. Het jy daardie dissipline? Dat jy sit jou tyd op sy elke dag. Dis ek in Here. Ek weet van 'n bankbestuurder, groot bank, behalwe sy verhouding met die Here privaat, kom in die oggend 'n bietjie vroeër in, en hy gaan in sy kantoor, en hy sê vir die, sy sekretaresse, ek wil nie gesteer wees totdat ek my deur oopmaak nie. En as hy agter sy geslote deur in die studeerkamer, dan draai hy die bank en die personeel en die kliënte en sy dag se goed draai aan die Here op. En dan kom daar watter belangrike kliënt wat so bietjie voor 9 kom, net om seker te maak dat dan kan ingryn en sê sy, meneer is net besig, hy sal nou die deur oopmaak en kan u ingaan. Niemand mag inkom. Solang sy deur tot die wêreld gesluit is nie. As jy bid, gaan in jou binnekamer, maak die deur toe, en bid jou vader wat in die geheim is, en hy sal vir jou nie openbaar vergeld. Jy die dissipline, moet jy om lief het. Hierdie tyd is u en ek alleen. Dis u tyd, en u tyd alleen. Was nog een Maar vermoendlikheid, toen kom Judas dit gedoen het. Hy het sy hart oopgestel. Meer vir die wêreld, as wy dit oopgestel het vir Jesus, al was in sy teenwoordigheid. Hy het meer oopgestel vir die invloed van die wêreld. En deur die wêreld meer oopgestel vir Satan. En deur die opstelling vir Satan, meer aan sy ou vlees en aan sy eie ek en al die goed wat rondom die ou ek draai, het meer oopgestel. My broer en sister, vir wie is jou hart my hart, vir wie is dit die meeste oopgestel? Vir Jesus? Of vir ek en my goed? En my vlees en my begeertes, my drange? Hoeveel minute per dag is jou hart regtig oopgestel vir die Here Jesus? En hoeveel ure per dag is jou hart oopgestel? Hoeveel minute oopgestel vir Jesus? Hoeveel ure het oopgestel vir die televisie? Dominee moet net nie langer as 20 minute preek nie, maar moet nie van my beskuldig as ek 80 minute sit en rugby kyk. Waarvoor? En vir wat is jou hart oopgestel elke dag die meeste? Vir Jesus of nie? As my hart voortdurend oop is vir die dinge van die wêreld, dan is my hart voortdurend oop vir die koninkryk van die wêreld. En ons is in die koninkryk van die wêreld, maar nie van die koninkryk. Ek was vir meer as 6 jaar in die VSA gewees, daar gewoon. En as ek daar op my afstap in die strate van New York en van die huis af na die bus toe saam met my ou buurman en ek het my New York Times onder my arm en my pakkie klere wat ek daar gekoop het by die manswinkel, gaan jy nie tussen my en Oostanie langs my kan onderskui wie Suid-Afrikaans en wie Amerikaans nie. As ek my hand so in my binnensak steek, dan het ek die diplomatieke paspoort van Suid-Afrika in my sak. Ek is in Amerika, maar nie van Amerika. Hier is my paspoort, Suid-Afrika. Jy is in die wêreld, maar die van die wêreld nie. Maar as die wêreld kom in sy hand in jou sak steek, haal hy nie die paspoort van die wêreld uit miskien nie. Of weet jy vanmôre in jou besit die paspoort van jou burgerskap van Jesus se koninkryk? Daar staan geskrywe, o, daardie donderdag nag, daai onvergeetlike donderdag nag toe hulle die instelling van die Paasfees vier. En toe Jesus sê, iemand hier gaan my verraai. En daardie huigelaar, die naam van Judas sê, is het miskien ek, Here? Daardie oomblik, toe val die masker van Judas se gesig af. Jy het so gesê. Toe word hy ontmasker. Toe word hy uitgeken vir wie hy is. Toe word hy uitgeken onder die disippels as 'n toneelspeler. As 'n man wat agter Jesus aanloop, maar nie deel is van die Here Jesus nie. En dan staan daar in Johannes so pragtig geskryf in hoofstuk 13 vers 30. Nadat Jesus die stukkie brood geneem het, het hy buitentoe gegaan. En met die diepte waarmee Johannes skrywe, vat hy dit volmaaksaam in 'n paar woorde. Toe die brood geneem het, gaan hy buiten toe, en wat staan daar? En dit was nag. Wanneer die masker van jou in my gesig afval, en ek ontbloot word vir wie ek is, en weet julle wat sê die geleerdes? Jy is wie jy is, wanneer jy alleen is. Wanneer ek alleen is en die masker val van my af, is dit dan nag vir jou om ontbloot te wees vir wie jy is? En dit was nag. En toe Judas daar buiten in die nag staan ontbloot, toe staan hy in sy persoon ontbloot voor Jesus, nakend. En tis hierdie ontbloote Judas vloei daar een stroom van bloed, en hy kan nie teruggaan na die disciples toe nie, vanweer die bloed. En daar vloei tussen hom en die priesters een stroom van bloed, en hy kan nie hulle toe gaan nie, want hulle al klaar vir hom gesê, gaan weg van ons, ons ken jou nie, is het niks met jou te doen. En daar is een stroom van bloed tussen hom in die wereld, want hy is nie thuis in die wereld wil hom nie heen nie. Daar is net een uitweg, daar is nie een stroom van bloed tussen hom, in die hel nie, en hy gaan homself af, op. Een ontbloote, ontmaskerde huigelaar, het net een weg, hel, dit is al. Was die sonde wat Judas gepleeg het, groter as die sonde wat Petrus gepleeg het? Ek wil amper sê, kom een stem daar oor. Wat was die verskil tussen die sondes? Judas het gesê, kom ons sê eers Petrus. Petrus het gesê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. En hy gee so een paar vloek en hy sê, ek ken hom nie. Dit was sy sonde. Ek ken hom nie. Judas het gesê, ek ken hom, ek ken hom, ek ken hom, kom ek gaan wees veel waar hy is. Daar is die Jesus, daar is die een wat sê, hy is die Messias, vat hom weg. Wat die sonde was die grootste? My broer en sister, dis nie of jy groot of klein sonde gepleeg het nie. Ons leer uit wat ek nou net gesê het, jy kan met jou sonde gaan staan by 'n verkeerde adres. Heere, vergewe my sondes. Dit is verkeerde adres. Want hy het sy geld gevat, die 30 stukke, en gaan teruggooi en sê, ek is klaar dan. Het vroeging die binnen in my, ek het verkeerd gedoen, ek wil niks daarmee te doen nie. Het is die sonde belei nie. Het die vergoen oor sy sonde. Is by die verkeerde adres. Petrus het net so groot sonde gedoen. Want hy het sonde gedoen. Maar hy was by die rechte adres. Hy was aan die voet van die kruis. Hy was voor die Jesus wat sy leven vir hom gegee het. En die wat vir hom gesê het, as jy achter my wil aankom, neem jou kruis op en volg my. Hy was by die rechte adres. Vir elke sonde, ooit gedoen, Petrus, is jy vergewe. Het jy daar die vergifnis al werkelijk ingemaak? Werkelijk jou ingemaak? Ek leef nie soos een wat aanhou sonde doen nie. Ek leef nie meer soos een wat aanhou sonde doen nie. Is dit jy? Vader, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my die krag gee. En dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood het opgewek het, is die krag wat ons ook in staat stel om te kan leef soos een wat nie aanhou sonde doen nie. 'N oorwinningslewe in ons Here Jesus Christus.